Qalampirdan gapiramiz. 2022 yil davomida sog'liqni saqlash sohasida 793 nafar xodim tomonidan jami 805 ta korrupsiyaviy holatlarda jinoyatga qo'l urilgan. Bu haqda bugun 25 yanvar kuni Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov agentlik va sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazilgan muloqot davomida ma'lum qildi. Korrupsiyaviy holatlarning 320 tasi ishga qabul qilish bilan bog'liqligi qayd etildi. Ma'lum bo'lishicha 2022 yil davomida soha xodimlari tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning asosiy qismi xodimlarning ish haqlarini uzlashtirish, ishga kiritish yoki ish soatini ko'paytirish, davlat xaridlari, tibbiyot muassasalariga tegishli mol-mulklar va byudjet mablag'larini uzlashtirish, tibbiy muolajalar uchun pora olish kabi holatlar bilan bog'liq bo'lgan. Bular orasida tibbiyot xodimlarini ishga qabul qilish, lavozimga tayinlash hamda ularga ish haqqini hisoblash bilan bog'liq korrupsion jinoyat sodir etgan shaxslar soni sog'liqni saqlash tizimidagi jami jinoyatga qo'l urgan shaxslarning deyarli 50%ini tashkil etmoqda. Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, korrupsiyaviy jinoyatlarga qo'l urayotgan shaxslarning aksariyati shifokor yoki boshqa tibbiyot xodimlari emas, balki rahbar va ma'muriy boshqaruv xodimlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Shuningdek, agentlik, vazirlik, Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi hamkorlikda ma'muriy boshqaruv xodimlarining malakasini muntazam oshirib borish, tizimda ishga qabul qilishning ochiq shaffof mexanizmlarini joriy etish masalasini muhokama qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.